Līdz ar COVID-19 certifikātu sistēmas ieviešanu dažādu pakalpojumu sniedzēju varēs ērti un ātri pārliecināties, vai apmeklētājs ir vakcinēts pret COVID-19 vai arī ir to pārslimojis. Savukārt vakcīnu nesaņēmušajiem cilvēkiem jābūt negatīvam COVID-19 testam vai jāizmanto ekspres tests pie pasākuma ieejas. Testi nebūs jāveic bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Tāpat pasākuma organizētājiem būs tiesības rīkot norises tikai vakcinētiem vai COVID-19 izslimojušajiem cilvēkiem bez prasībām par maskas valkāšanu vai distances ievērošanu. Turpina veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Šī certifikāta sistēma šobrīd ir radusi priekšnoteikumus, lai gan iedzīvotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmējiem, darba devējiem un visiem citiem būtu ērta, vienkārši lietojama sistēma, kā pārliecināties, kāds ir cilvēka status, vai viņš ir vakcinēts, pārslimojis vai testēts. Un atkarībā no šī varēs tad rīkoties drošā veidā.
Valsts COVID-19 testus pieaugušajiem apmaksās vēl līdz 1. augustam, savukārt jauniešiem vecumā no 12 līdz 17 gadiem līdz 1. septembrim. Veselības ministrija arī atkārtot atgādina, ka vakcinēšanās pret COVID-19 nodrošina līdz 50 reizēm lielāko aizsardzību pret saslimšanu. Paturot to prātā, vakcinēti un testus veikuši apmeklētāji no 2. 15. jūnija sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus drīkstēs saņemt arī iekštelpās. Pie viena galdiņa varēs atrasties līdz 4 pilngadīgām personām no divām mājsaimniecībām. Neskaitot bērnus. Tāpat no 15. jūnija drīkstēs organizēt arī sporta treniņus iekštelpās personām, kuras testējušās, vakcinējušās pret COVID-19 vai varēs uzrādīt vīrusu pārslimošanas certifikātu. Tādi pat nosacījumi attieksies uz visdažādākajiem citiem publiskiem pasākumiem, kur norisks kļūs iespējami no nākamās nedēļas. Par citiem nosacījumiem turpina valsts kancelēs vadītājs Jānis Cickovskis.
Telpas, kur tiek organizēts publisks pasākums, ir norobežotas tādā veidā, ka nevar iekļūt tās personas, kuras neatbilst šīm prasībām, tad nevar iekļūt netestētas vai nevakcinētas vai nepārslimojošas personas. Vienlaikus nosaka to, ka ir fiksētas, personalizētas šīs sēdvietas, sektori nekrustojās, nosaka arī pasākumu norises ilgumu, nepārsniedz 4 stundas iekštelpās, un nosaka arī maksimālos cilvēku limitus šādu pasākumu organizēšanai. 300 personas iekštelpās un 500 personas ārtelpās.
Jau jaunadēļa valdība plāno lemt arī par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu pret COVID-19 vakcinētajiem, testētajiem un pārslimojušajiem. Paredzēts, ka šādos gadījumos cilvēki varētu ceļot bez nepieciešamības lidostā veikt atkārtot COVID-19 testu un pēc ierašanās no ārzemēm nebūtu jādodas pašizolācijā. Izņēmums būtu atgriešanās no valsts ar augstu COVID-19 saslimstības rādītāju, piemēram, no Indijas. Vienlaikus premjeras Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības atgādināja, ka lielais mērķis ir iespējami maz ierobežojumi pēc vasaras beigām.
Visa valdība virzās uz mērķi rudenī, ka skolas varētu atsākties klātienē un tautsainiecībā nebūtu nepieciešami jauni papildus ierobežojumi, neskatoties uz to, kā vīruss pasaulē uzvedīsies vai neuzvedīsies. Tā atslēga un tas veids, kā mēs varam izvairīties, ir caur vakcināciju.
Paredzams, ka valdība drīzumā lems arī par to, vai nosakāmi atsevišķi pakalpojumu sniedzēji, kuriem vakcinēšanās būtu obligāta. Vienlaikus, saglabājoties vairākiem ierobežojumiem, ministri gatavojas lemt par atsevišķu nozaru valsts atbalsta maksājumu un, piemēram, slimības valsts pabalstu izmaksas turpināšanu arī pēc 1. jūlija, kas ir šobrīd spēkā esošais termiņš. Jānis Kincis, Latvijas Radio.